Irrintzi plazan jarraitzen dugu entzule eta orain egitarau kulturalari begira da jarriko gara. Hain zuzen ere badakizue bertsoaroaren 33. edizioa martxan dagoela. Duela egun batzutatik otsailaren 8an abiatu zen eta martxoaren batean datorren astean helduko da bere helmugara. Zikloa Nafarroko Bertsozale Elkarteak eta Iruñeko Udalak antolatu dute eta hain zuzen ere gurekin daukagu Bertsozale Elkarteko saioa honeka. Arratsaldeon saioa.
Arratsaldeon.
Ze zer moduz joan dira orain artekoak, ze egon dira ja ekitalditxo batzuk hor bertsoaren baitan, otsailaren 8koa, amatasunari buruzkoa amaraun emanaldiare bai, interesgarri izan zena seguraski ere, eta bertso jasa bat bateko jolasa ere.
Horixe da, bai, gaude bertsoaroaren erdi-erdian oraintxe bertan, euki ditugu hori hiru saioia eginda, lehenengo bertso jaialdi bat ingenun, hasiera emateko eta bigarrena amatasunarena, amatasunaren inguruko kontakizun berritzaio bat, bertsoa dantza hortik tartetik sartuta, eta hirugarren proposamena izan zen aurren tailerra, talde txopolitu bat atera zala baita, eta han ibilizian gustora sandu zelain tailertxoa egiten.
Eta erantzuna ona izaten ari da, ez? Jende animatzen da joatera, beti bezala, bertsoaroa badakigu badela ja itzordu finko bat Iruñeko egitarau kulturalean, eta jendeak gustora hartzen du.
Bai, bertsozaleon artean egia da izena daukala, eta betetzen du.
Hoixe bai,
hori da bai.
Aste honetan baditugu ekitaldi gehiago, lehenik eta behin gaurkoa, eta gainera sona handiko bertsolariak gaurko saioan.
Bai, bai, ala da. Gaur daukagu bertso jaialdia 7an, Nafarroko Antzerki Eskolan. Eta hontan bilduko ditugu, bai, bilaldi luzeko, motzeko, gazteak, helduak, bertsolaritzan dabiltzan, pixkat, figura ezberdinak. Dauzkagu Gipuzkoakoak, Bizkaiakoak, Nafarrak, pixka denetarik daukagu hor. Ibiliko dira Andoni Egaña,
hoixe,
Anezua Zubizkar baita, Jone Uria, Joanes eta Xabati Jarregi egongo dira baita, eta Satx Karaxatorre.
Eta aurkezleetan Ainhoa Larretxea izanen dugu.
Beraz,
saio interesgarria izanen da. Badakigu bertsoaroan gainera bana, formatuak ere ahalbidetzen duela, ba, bertso saioak dira, baina beti ematen zaio horrelako bertzelako kutsu bat, humoretik ere bai tira egiten da nahikotxo, ez dakit aurreratu daiteken zerbait gaurko saioaren inguruan, edo nondik joanen den, zernorako giroa.
Gaurko saioa erabakiko du gai jartzaileak nondik jongo diran gure lagunak, baina hori da egia da saiatzen garela beti, eguneratzen aterako dian gaiak, buelta bat ematen baita programa da bestelako disiplinekin ere hasten dan zerbait, orduan seguro gaur ere gauza interesanteak aterako diala.
Gainera polita izaten dara bai ikustea oholtza berean, ba nik zerrakit Andonien gaina bezalako bertsolari bat ja bertsolaritzaren historiaren izen handietako bat, ba bertsolari berriekin aldi berean abesten, tartean hoixe ba bueno guk hainbertze maite ditugun Ilarregia Anaiak hemen gureak ditugunak, baina tartean ere bai Jone Uria ja joi bilbide ja nabarmen bat badaukana ere bai, Ane Zuazubizkar, gaztetxoagoa, bueno hortxe hainbat perfil desberdin.
Bai, hori da bertsoaroaren helburu nagusitako bat baita, eta gure saioetan ere sortzen saiatzen gean zerbait, espazio hori izatea ahalik eta beretxena guztiontzako, eta holako figurak nahasteak ere bai beraien artean sortzen dian dinamiketan ere eragin oso polita daukala, eta oso ondorio politak dauzkala pentsatzen dugu, eta hala izaten da bai.
Nafarroako Antzerki Eskolan izanen da gaurko emanaldia, sarrerak eskuratzeko bertan edo nola eskuratu daiteke?
Bertan takilan har daitezke oraindik webgunean sartuta, baino baita takilara agertuta ere algo dira hartu azken momentura arte.
Hoixe da, ez? Oraindik bai. Gelditzen dira sarrerak.
Oraindik batzuk geratzen dira bai.
Baina badua ongi salmenta.
Ondoa da bai. Baino beti bat emat geratzen da eta eskura daiteke, así que inores dadila geratu gogoekin gertura dituzkela oraindik bai.
Hoixe da bera. Hori izanen da gaurko saioa, baina bihar ostiralarekin bertsolari gazteen txanda izanen da.
Hala da bai. Ideia honi jarraituta pixkat bertsoaroa izateko gazteentzako baita plazak irekitzeko bide bat, eta hortik jarraituta pues hemen daukagu gazten bertso saioa. Kalitate handikoa izango da baita gazteak diren arren, beraiek ere plaza izateko eskubide osa daukate, eta gainera, oie, oso aberasgarria dela beraiek ere plazan sartzea eta dinamiketan sartzea baita.
Hoxe baietz, zeintzuk izaren dira biharko saioko bertsolari gazteok?
Biharrekiko ditugu Eki Mateorena, Katxin Madariaga, Janire Arrizabalaga, Jon Mendiluze, Junai Estaran eta Sabina Barrategi. Uh-huh. Egongo da baita gai jartzailea Ainhoa Larretxea.
Hoietako batzuk ikusi ditugu Nafarroako txapelketan, azkel txapelketa honetan, ekimate horrena tartean, ez?
Eta
gainera, bai. Txapelketa arrasona egin zuen.
Bai, bai. Oso
gazteak indartxu datoz, ez?
Datoz gazteak, bai, bai, bai. Gazteak dira, baino badatozte nibela igotzen. Bai, bai,
argi da, eta uste dut azkeneko txapelketa honetan argi gelditu zen gauzetako bat, hoixe izan zela, ez? Gazteak indartxu datorrela, bai. Datozela, Nafarroan eta orokorrean erranen nuke Euskal Herri osoan ere bai, ez?
Bai, Euskal Herri osoan eta nabarmenki Nafarroan kalitatea handiko bertsoak ikusten ari gara eta... Eta pozgarria da hori, noski.
Kasu honetan, Laban izanen da bertso saioa eta sarrera librearekin, ez da?
Librea, bai, bete arte 7etan irekiko dirateak, así que bertan bertaratzeko.
Ba,
bai,
hoxe.
Izango da.
Horretara bertaratzeko gonbitare luzatzen diegu gure entzulei hemendik, beraz, badakizu ez, 7etan izanen da, joan zaitezte garaiz, leku hartu nahi balima duzu ez, badakigula, ba, oso polita dela, baina txikia ere bai.
Hori da, bai. Denborarekin junta, seguro topatuko ez dela tokia hartik.
Hoixe ba, ba hori aste honetako bertso aroaren ekitaldiak datorren astean gehiago, baina elkartuko gara berriz ere eta kontatuko diguzu datorren astean bazkeneko emanaldi hoiek zeintzuk diren, bai.
Ederki, bai.
Mila esker zaio.
Zuri.